Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан 3 июль жекшембинин таңындагы уктурууларыбызды улантып, 1 сааттык программасын обого чыгарабыз. Тагдагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыда адабий рубрикабыздан Айнагүл Базарбаеванын Кадакчан кемеси жөнүндө айтып беребиз. Ал эми Сыябан маектин бул жолку коногу композитор кыргыз эл артисти Сардарбек Жумалиев болду. Эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышында болсо, пластикалык хирургиянын тобокелчиликтери жөнүндө сөз кылабыз.
Оказывается, биз медучилищаны бүтүп эле, бүтүп, анча курстарга кире калып эле 2 ай окуп туруп эле, анан скидка менен 2000 сом, скидка менен 3000 сом, 4000 сом деп эле жазып, эмне десе, мен сынак образованием бар, диплом бар деп эле дипломду бетке чалып эле жазгандар азыр аябай көп экен.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантып, кезекти адабий рубрикага беребиз. Бала кезде баштан өткөн окуялар өмүр бою эсте калат. Сынган буюмду бүтөсө болор, талкаланган тагдыр кантет. Айнагүл Базарбаеванын Кадакчан кемеси мына ушул адам тагдыры менен унутулган өнөрдүн жипсиз байланышына арналган. Кеп кезеги Бекташ Шамшеевде.
Шаардан алыс бир калыпта жаш отурмушун кечирип жаткан бул айылга да кээде жаңылык баш багып калат. Бир күн эле булардын айылына карыган аюусун жетилеген киши келатат. Байкуш аюусу араңлык адам таштап басат. Ээси аны эркине коюп, түлөгөн тайлактай болгон майпарга жер көрсөтүп, сейилдетип келген эле чыгат болуш керек. Аюу карыса деле жырткыч. Ээси кубатынан тайып калган жырткычты булардын кошунасынын эчки короосуна байлап коюп, үйэси менен келдигетти сөздөргө кирчү. Андайда айылга той түшүп калат го. Канткен менен чоң жаңылык.
Аюуну көргөнү алыс жакындан чуурап, чуркап балдар, кемпир кесектер келчү. Келиндер, орто жаш аялдар тартынчу беле, же расмиси ошондой беле. Белдерин таянган кемпирлер гана ага бел жогун тебелетип. Ошол күнү кошуналысынын үйүндө зоопарк же цирк келгенсип, топураган балдар жар башында үймөлөктөп, короону айланчыктап, чаң ызгытып жүрчүбүз. Кемпирлерди тебелеген аюунун мойнундагы каргысынан ээси бекем кармап башкарып турчу. Айтор, күркүрөгөн аюунун тиштерин көрүүгө кызыккан биз, анын азуулуу тиштерин көрө албай убара элек. Аюу ээсинин жетегине көнүп, көмкөрөстөн жаткан кемпирлердин жонуна буттарын жайгана коюп, денесин кыймылдата. Ары бери сенделгенде ээси кайра тартып алып, экинчи кемпирдин жонун тебелегенге өтчү. Корпогон кемпирлер экен да. Энем болсо, алардын бул кылыктарын жактырбай, кыларга иши жок айымпашылар бара берсин деп кыртышы сүйбөй, кер кашык сүйлөп, өз ишин кыла берчү.
Кайсы жерде кемпирлер аюуга белин тебелетет экен? Чандай бир келчү жаңылыкка кызыкпаган киши жоктур. Энесин болсо, андай иштерге чолоосу тийч эмес. Кирилден кечке сырттыгы кара казандын жанында күймөлүп, колун караган балдарына бирдеме бышыруу менен алек болчу. Жети уул бир кызын чоңойткону аз келгенсип, бири чоң, экинчиси кичине неберелеринин түйшүгү да чоң энесинин мойнунда болчу. Балдардын апалары, аталары кечке колхоздун жумушунда, жайын кышын тынымы жок турмуш бир нуунда айланып турчу. Карыган аюусун жетилеген киши кайдан келерин, эмнеге келерин билбей калды. Энеси барса кошунасыныкына келген аюучунун ким экенин билип бермек. Ал бирок айылга жаңылык алып келчү экинчи кишинин ким экенин угуп калды, азноолок билип калды. Аюу жетилген кишинин айылга келиши жаңылык болчу. Анын кабары угулганда эле айылдын балдары топурап чуркап, бейтааныш адамдын жанына жакын барбай, бирок жаңылыкты элге кабарлашчу. Антсе да аюу жетилген киши дайым эле келе берчү эмес. Айылдыктарга кадакчынын келиши чоң жаңылык болчу. Мурда үйдөгү ит шаяк аз эле. Айылдагы жамандык жакшылыкта үйдөн ит шаяк жыйноонун ирен түрөнү жок болчу. Ошондон үйдөгү ар бир буюмдун эсеби турчу. Сарыкчка үн көтөрүнүп сылтый баскан кадакчынын кабарын укканда аялдар даярдап койгон чайнек чыныларын көтөрүп жөнөп калышчу. Кадакчынын келгенин кабарлашуу кишиге ал күнү иш табылып, айылдын чет бучкагында үйлөргө чейин кабарлап, кыйладан бери бүтпөй жаткан маанилүү иштер аягына чыккандай билинбей, ал күнү өзүнчө эле майрам болуп кетчү. Сынып калган аздек буюмуң жамалып жас калып атса сүйүнөт экенсиң да.
Энемдин айтуусу боюнча бир жолу ошол кадакчы менен аюу жетелеген киши айылга бир маалда келип калыптыр. Кадакчы да аюунун оюна кызыгып кеткенби, өрүктүн шагына жарака сынык идиш аяк салынган мүшөгүн иле коюп, аюуну аңкайып карап калган экен. Бир маалда аюу майпаңдап келип, мүшөктү тумшугу менен түртүп түшүрүп, калдыратып, ары бери сүйрүп, ээси мүшөктү талашып тартышып, аюудан алга чакты, кадакчынын ээсин эки кылган эле. Аюу ээси да, кадакчы да элдин алдында жүдө осол болгонун, элден кечирим сурап, кадакчы мүшөгүнүн оозун ачпай, устаканасына алып жөнөп кетиптир. Ошондо энем кадакчыга бир чайнегин берген экен. Кайра чайнеги кайтып келбептир. Кадакчы чайнек чоргосу кадого келбей калганын айтып, кечирим сурап аябай кейиптир. Анын кейигени мейлечи, энем ошол чайнегин эстеп, ошол күнгөчө наалып калат.
Тирчиликке букта энеси сынып калган чайнек менен пиаланын сыныктарынын бирин калтырбай жыйнап, тери чанашына салып койчу. Мунусу кадакчы келсе берчүсү. Айылдагылардын баары ошентип кадакчыны күтүшчү. Бир жолу агасы гүлдүү бөрөгү бөлтөйгөн чоң чайнек, атлес көйнөктүн гүлдөрүндөй кыйма чийме жасалганган кооз кесени кадакчыга кармаса, ушуну койбойсузбу эне? Жаңысын деле сатып алабыз десе, шүйкүмүң өчкөр, сен эмнени билесиң деп кагып койгон. Энесинин айтуусунда бул барктуу чайнекти агасы сындырбаганда дагы кыйлага колдонушмак.
Көркөмсөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Кымбат баа буюмду ага атасы сатып алып берген экен. Соодагерлер булардын үйүндө өргүп, алардан ушул чайнекти 6 теңгеге сатып алып, аялы буюмду жакшы көргөн кызына белек кылып атпайбы. Ошол чайнек кызына кызмат кылып, эми кемпирдин аялы буюму болуп калган экен. Энесинин таберик буюмунун барк баасын баласы кайдан билсин. Ачуу үстүндө аялы менен урушуп, ачуусун чайнектен чыгарып, аны эки бөлүп атпайбы. Кыялы чукул агасы анан жаркылдаган жакшы аялын кетирип, чал кемпирди мөгдөтпөдүбү?
Жеңем бир кызын алып, экөөсүн энеме калтырып, көз жашын көл кылып, үйдөгүлөр менен коштошуп кете берди. Уулунун ажырашуусу эне менен атама мынчалык катуу тиерин кайдан билдик? Энем үч бүктөлүп жатып калды. Бир жума өткөндө өзүнө келбесе да, оор үшкүрүп алып, ордунан туруп, неберелерин карай баштады. Эки сербеген кыз маңдайына келип калган деле аларды тиктеп, узун жеңинин учу менен көз жашын сүртүп ыйлай берет. Казанга нан жаап жатып да ыйлайт. Анда кууурган отун ысыгай, тирдеп кеттим деп көз жашын арчыйт. Пиязды көп-көп туурап, чоң казанга шорпо кылат. Анда да ыйлайт. Басса турса эле ыйлай берет. Эки сербеген кыздын аты болсо тирүү жетим. Аларда эмне күнөө? Чаштарын сербетип, энеме ыктап, энем каякка барса ээрчип алат. Энемдин көз жашы түгөнбөдү.
Апасынын абалына боорубордуу же мурдатан тааныштыгы барбы, анысын ким билсин, бир күнү агасы жолук салынган жаркылдаган кыраторо бир келинди ээрчитип келди. Аны көрүп энесинин көз жашы дагы көбөйдү. Кара чаардай немекен, кыздарымды уусу менен чагып өлтүрөт деп жаңы келинди жактырбады. Акыл эстүү келинимди кетирип тапкан ушуу деп сөз укпаган агасынын кылыгына күйүп пышып, өзүнөн өзү жүдөп кыйнала берди. Келген кошуна колоңдорго өлүп калсам ушу эки кызыма мунусу эне болот, айла жок, колума эч нерсе келбейт экен деп күйгүлтүк тартып жүрдү. Ага кырганда атасы кыйла кайратты окшойт. Кыздарына апаңар келет, түшүмө кирип шам чыракты күйгүзө албай жатып акырында күйгүздү. Бул үйдүн өчкөн чырагын жагат деп кабагысыз неберелерин боорун агысат. Чалынын айтканына байбичеси ишенбей, жообун алып кеткен келин кайра келмек беле деп сус тартат. Сербеген эки кызы жаңы келин келгенден кийин үрпөйгөндөн үрпөйүшүп, бул үйгө батпай калды. Бул келини да ишке кыйын, жумушту ал эки саатта тез бүтүргөн ачык жайдары немекен, акеси менен шаңкылдаша деле эч нерсе болбогондой иш айрышат ман жүрдү. Аны көргөн сайын бечере кемпирдин ийи күчөйт. Сербеген эки кызына боору барып, алардын эртеңки тагдырына кабатырданат.
Бир жолу эки сербеген кыздын кичүүсүн жеңим оюу чымчып алыптыр. Ал жери көгөрө түшкөн экен. Эним ошол күнү чагылгандай бир тийди. Бул эмнең? Деди келинге. Жеңимди болсо өңөкүп куу. Көк мелтиди көгөрүп эниме бир ооз жооп бербеди. Ошол күнү очогу бар далисте ага менен жеңим күңкүлдөшүп калышты. Күнөөлүү болсом да жеңимдин үнү өктөм чыгат. Рас болуптур. Ошо кызыңды баарыңар апасына окшош дей берип, көргөн сайын өзүмдү кармана албай калчу болдум, деди жеңем. Бир маалда тарс деген үн чыгып, агам шарактатып бир нерселерди тээп жаткандай өңдөндү. Чуркап чыксам, жеңем колундагы жууп турган пахта гүлдүү кызыл чыныларды жерге киргидей эле ыргыткан экен. Кабат-кабатынан түшүп, бырчаланып, сынып жатыптыр. Келесоо, деп кыйкырды агам. Эртеси күнү көзү көргөн жеңем түйүнчөгүн колуна кармап жөнөп калды.
Жан келиндин ичине ийиз түшө электе кетип калышына энеси аябай сүйүндү. Бүжүрөгөн эки кызын көргөндө жашын тыя албаган байкуш кемпир ачуу үстүндө үч баласы бар аялына ойлонбой жообун берген акылсыз уулунун жоругуна ич ачышып, ушунча баланы жалдыратып койбос, кеткен келини кайрылып келер деген илгери үмүттө жүрчү. Колунда калган эки кызы эмчектен чыга элек кенжеси кусага малынып, тирүүлөй ата энесинен айрылганына сарызил болуп жүрүшкөнүн ойлогондо отурарга жер таба албай калчу. Эр чиндени бирөө жакшы көрөт дейсиңби, жалынып жалбарып беттен сүйөт дейсиңби дечү. Энесинин бул суроосуна үйдөгүлөрдүн бир да бирөөсүнүн жообу жок эле. Убакыт болсо өтө берди. Чоң энесинин колунда калган сербеген эки кыз да бой тартып чоңоюп калышты. Арык, жалтак, көздөрү муайым. Байкуш кемпир чалдын тапканына канеет кылып, жамаачы жыртык кийип, башкалардын жарашыктуу кийингенин көрсө өзүнөн өзү жүдөп жүрүштү. Кыздарынын абалына чындап күйгөн энеси гана болду. Ошондой кунарсыз күндөрдүн биринде агасы кетирген аялы кийинки күйөөсү менен ажырашып, атасынын үйүндө отуруп калганын айтып келди. Жанга барга ишенер ишенбесин билбеген эне күчүн дагы ыйдан чыгарып өттү. Балдарды мусапыр кылып айдай келинди кетирген уулун кантип урушарын билбей солуктай берди. Кыздарын ойлосо кайра келер бечара. Мен кадакчы боло албайт экенмин, кадакчы болууга жүрөгүмдө түтпөйт экен. Бул үйдүн өз кадакчысы келсин деп көзүндө үмүт оту жангандай болду. Ошентип отурушканда айылга кадакчы келгени кабарланды. Ошондогудай энеси эч качан сүймөгөндүр. Кадакчыны төргө отургузуп, ал жайын сурап көңүлү өрөпкүп турду. Бул кадакчы жер көчкүгө үй бүлөсүн алдырып, мезгил кечине тартканда үйлөнүп, кайра балалуу болгонго өмүр кечи кирип, ошондон айласы кадакчы болуп, айыл кыдырып, эл кыдырып калганын айтып берди. Үйдөгүлөр баарысы өз ойлору менен отуруп калышты. Эне бой тартып бараткан эки кызын, апасынын колунда калган кенжесин, эмне иш кылганына эчен жыл өткөндөн кийин да башы жетпеген уулун карап, жашоо турмуштун ушунчалык жөнөкөйлүгүнө, ошончолук татаалдыгына тем берип, ыйдан чарчаган тунарган көзүн ирмегилеп, жаркылдаган келини кирип келчүүдөй болуп үмүттүү карап турду. Сынган тагдыр бүтөлөр бекен. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Айнагүл Базарбаеванын Кадакчы деген аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Көркөмсөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттык радиосунан жекшембинин таңындагы берүүбүздү улантабыз. Белгилүү обончу композитор, кыргыз эл артисти Сардарбек Жумалиев чыгармачылык сапарындагы кызыктуу учурлары тууралуу азаттыкка сыябан маек курду. Композитор Чоро Кожомжаров башында турган алгачкы кыргыз эстрадалык ансамблинин ага ылайыктап жазылган атактуу бульварым, таң сыры ырларынын жаралыш таржымалы тууралуу да айтып берди. Сардарбек Жумалиев менен Бурулкан Турдубек кызы уюштурган сыябан маектин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Сиз Гурункеев мектебин бүтүптүрсүз, окуу жайын бүтүптүрсүз, искусство институтун бүтүптүрсүз, Насыр Давлиясов баштаган метрлерден билим алыптырсыз дегендей, кыскасын айтканда сиз кан жаныңыз, сөөгүңүз менен музыкант, кесипкөй адис, илимпоз деп айтсак да бир жагынан болот го, себеби сиз азыр сабак бересиз, билим бересиз жаштарга дегендей. Кайдан келди бул көрүнгө?
Эми бул мен кичкей менен эле башталган. Айылда төрөлдүм, айылда болдум. 41-чи жылы төрөлдүм. Согуш башталыптыр. Атам согушка кетиптир. Ошондо кеткенде мен 6 айлык бала экен. Чоңойгондо айылга кинолорду алып келет да. Кээ бирде согуштун кинолору, кээ бирде башка кинолор. Ошондо музыканы угуп, кино башталганча дагы жана киномеханиктер музыка коюп берчи. Эң негизгиси Мыскал Өмүрканова, Эже Абдуласмандович атабыз, ушундай залкар кишилер, ошо Шералиевдин ырларын угуп, ошонун баары кадимкидей мага же сиңип калган, же ушундай ырды жакшы көрүп.
А мындай канында бар деп коет го, генинде бар деп, а сизде тукумда бар беле ошо?
Жок, мен атам кичине комуз чертчи, ырдачы, бирок элдин арасында эмес, өзүлөрүнчө ырдап. Апам темир комуз какчы. Аны мага көп таасир берген жанагы кинонун алдында жана айтып атпадымбы, залкар биздин ырчылардын обондорун, ушулар мага көп таасир берди. Анан ошондон кийин анан мен комуз чертип, мандалин чертип, өзүмдү ушу музыка жагына кичине жакындаттым да өзүмдү.
Кызык агай, ушул менин энем дагы мандалин чертчи да. Көп кишилерден угам да, ошол жылдары да кыргыз үй бүлөлөрүндө ушул мандалин деген көп катышчу экен да.
Анткени комуз чапкан киши жок болчу. А мандариндер дүкөндө сатылчу да, мындай эркин сатып алса болот.
А сиз жана согушта айтып калбадыңызбы? Эми согуштун каары оңой менен кеткен жок да. Ошо сиз сезип калдыңызбы ушу согуштун каарын?
Кичине мына төрткө чыкканда билип калдым. Анткени ошол убактарда кээ бирде кара кагаз келип угусуп анан ыйлап эметкендерин, жарадар болуп келгендер келип калчы, ошондо келатат дегенде биз тозуп чыкчубуз да, балдар кызыгабыз да. Ошондой убактар болгон.
Сиздин жарк этип чыккан учуруңуз эле Чорок Ожомжаров менен түзгөн ансамбль, анан Бульварым аркылуу чыктыңыз го дейм э?
Эми алып чыкканча дагы көп убакты бар болчу да бизге. Мен 4 жыл балдар мектебинде окудум, анан училищага баягы экзаменсиз эле өткөрүп коюшту, анан окудум. Ошол жылдары дагы кыргыз искусствосу кичинөнүп калган кезек эле жолго түшүп калган кезек эле, анан 58-чи жылы жана Москвада өткөн кыргыз искусствонун жана маданиятынын адабиятынын декадасы болбодубу?
Ошо мага кызык да, ушул 39-чу жылы кийин 58-чу жылы чыгып ушинтип декада сайын алып барып бир, ошол аркылуу кыргыздын таланттуулары көрсөтүлүп, даңазалап баягы деңгээли жогору бийикке көтөрүлүп турчу го дейм менин оюмда да.
Сөзсүз.
Анан ошолордун арасында бир 16 жаштагы жаш жаңы эле музыкага, өнөр дүйнөсүнө, искусствого аралашып жаткан бала кайдан жүрүп ошо Москвага тизмеге кошулуп калды деген суроо туулат да менде.
Ошол музыкальный училищеде дирижер Насыр Давлесович баарыбызды алып келди, бир 20 бала, 40 балдарды. Ошондо 2-чи курс, 1-чи курс, 3-чү курстагы балдардын баарын скрипач болуп, аларды кыяка отургузуп, комуз черткенде комуз чертип, мандалин черткендерди домбура кылып, ошондой кылып баарыбыз тап келди. Оркестр чоңоюп калды, 60 кишиден ашык болуп калды. Бизди алып келгенде кадимкидей кыргыз эл аспаптары дегендей болуп калды да. Биринчи ошо оркестрде ойноп анан Москвага барып келгенбиз.
Кандай таасир болду эми ошол Москвада? Сиз барган кезде эми чоң дөшалар менен бардыңыздар да ал кезде?
Аябай чоң, бир 2000 жакын киши барды го. Оперный театр барды, драм театрлардын баардыгы барды, баардык самодеятельностьтер ошондо. Бүт биздин залкар залкар акындарыбыз, комуз черткен ырдаган ырчыларыбыз, эми жана өзүң айткандай дөшайдын баары ошо барышты да, ошондо бийчилердин баардыгы барды, ошондо Чындыгында декада Москвада аябай жакшы жогорку деңгээлде өттү да. Көп сыйлыктарды алышты, эл артисттерин алышты, жана башка да сыйлыктарды алып. Менин оюмча ошондо биз бала кезибиз бизге чоң таасир берди да чындыгында. Ошондо Москваны көрүп биринчи жолу көрүшүбүз да аябай таң калып, ошондо бизди кабыл алганына таң калып, биз деле жакшы искусствону даңазалаган кишилер экенбиз деп.
Мисалы жана Чоро Кожомжаровдун ансамблидесиз, жаңы ошол кезде эстрадалык ансамбль жаңы түзүлдү деп айтылып жүрбөйбү тарыхта? Ал кайсы чурга туш келип калды?
Бул 1968 жылга туш келет. Кичинекей чакан бир 3-4 кишиден турган топ Канадага барып, Насыр Даулесовду жетектеп барып, ошол жакта Экспо 67-ге барып келишип, анан Насыр Даулесовдор анан министерство культурага айткан, биз эстрадалык ансамбль түзүшүбүз керек экен деп сунуш берген окшойт. Ошону менен анан кыргыз эстрадалык ансамблин түзөбүз деп ошондо Чоро Кожомжаров дагы барып келген да Канадага. Анан Чорого чакырып алышып, Чорого айтыптыр, ушу жөөсүн жетектеп ошону түзгүн деп. Анан ошол убакта мен 3 жылдык службада болчумун да, ошондон бүтүп жаң эле келгенмин.
Аскерден
67 жылы. Келип 68 жылы 1 январдан баштап мен ишке киришип калдым да Карамолдо оркестринде. Барыбыз чогуу бир филармониядабыз да, анан кийин ушундай түзүлүп атат, чогуу иштешелик келбейсиңби деди. Анан чогуу Чоро менен иштешип калды.
Ошол жана бульварымда ошол жерде жаралды да биринчи даңазалуу бульварым.
Анан ошо менен биз топтолдук, эки комуз, оркестровый комуз, домбра, аккордеон, бас гитара, анан ударник, урма аспаптарда ушул состав болду. Ошо менен мен комузда ойдон, анан Белек Эгембердиев деген бар болчу, ал альт комузда ойноп, экөөбүз комузда болуп калдык. Аскар Тесекбаев аккордеондо, Окен Субалиев домбурада, ударниктерибиз бар болчу, анан комуз башты. Ошо менен ошонун эстрада ансамбль деп түзүп, анан репертуар үстүндө иштеп баштадык. Анан ыр керек кесек ошондо ырчыларыбыз деле Айша Базарбаева, Адам Алиева, Гүлбүбү, башка дагы ошондой ырчыларыбыз, Эрмек Мойдонов келди. Ошентип акырындан топтоло баштадык дагы, анан кийин бир жарым сааттык репертуар, 2 сааттык кылып ошону даярдадык. Биринчи концертибизди бердик ошондо. Ошол Айша Базарбаева ыр керек болуп калды. Орусча анан кыргызча анан бульварымды ошондо биринчи жасалган 68-чи сөзү Токтогул Имашев деген биздин жакшы жолдоштор болчу, ошол жазып берген.
Кантип жаралып калды ушул бульварым? Мындай туш келди эле текст алыпсызбы?
Бульварымды даңазалаш непас милдетим болуп калды да, анткени ошо Дзержинский бульварымда дайым сейилдейбиз. Бир экинчиси ошо Дзержинский бульварымдын 4-чү столовой бар болчу, ошондон тамак ичебиз 3 маал, эртең менен түштө кечинде столовой бар болчу. Фонтан жагында дагы столовой бар болчу, ага дагы кийинчерээк а жерден да ичип калды. Бүт эле биздин эмебиз
жашооңор,
жашообуз. Киного барсак Ала тоого бульвар менен барабыз. Бульвардын кеңдиги, сулуулугу чындыгында эле жаратышка туура келип калдырды. Ошо биринчи ошо эстрадалык ансамблда, эстрадалык ансамблда ошонун тушосу кесилди бульвардын. Мына ушул убакка чейин ырдалып жүрөт.
Биздин жаштыгыбызда бульварымды бурдап жүрүп жаштыкты көрбөдүк. Канча жаш муун, канча муундар ушинтип бульварымды ырдап чоңоюп, жетилип, улгайып атат. Анан үчүн сизге чоң рахмат. Анан негизи эле сиздин ырларыңыздын мындай сырлары жөнүндө көп легендаларды айтышат. Мисалы үчүн ошол эле жанагы таң сыры деген ыр деле бир жомоктотуп айтып жүрүшөт. Ал деле кандай жазылды эле алар?
Адала ушул эстрадалык ансамблга жазылган. Сары Челек, таң сыры, Ысык Ата Рашан, анан дагы башка Жайык Түндү Назик Күн, күнүм көптөгөн ырлар ушу эстрадалык эмеге ылайыктап жазылган да. Ошонун бири таң сыры. Таң сыры деле сюжети бар да, мындайча айтканда. Тагдыр жөнүндө мунун сөзүн жазган бир чети агам, бир чети бөлөм Аскар Исаев. Шаардын башкы архитектору болуп турган киши болчу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген архитектору. Анан кийин ошол киши жазган сөзүн. Анткени ошо чогуу окуган кызы чогуу ошо Москвада жүрүшкөн баягы. Студенттик убактарын өткөрүп жүргөн. Ошол Японияга турмушка чыгып кетет. Анан кайра бияка бир келгенго ошондобу жолугушуппу ушундай мен билишимче. Анан ошо жөнүндө оюна келген ушу жасайын деп. Байыр бир арып алсаң да бир келесиң ала тоону көргөн деп ошо жазып мага берди текстин. Обон чыгарып берген.
Шамшы Бегутубаевдин автобусунда жетти го элге.
Биринчи Анарбек Кырдамак Ибраев. Ал биздин эстрададагы катышып калган да ырдап. Анан ал аскерге кетип калбады. Анан Шамшыбек келип иштеп калды Үтүбаев. Анан ошол ырдап чыкты.
Азаттык радиосунан жекшембинин таңындагы берүүбүздү улантабыз. Белгилүү обончу композитор, кыргыз эл артисти Сардарбек Жумалиев чыгармачылык сапарындагы кызыктуу учурлары тууралуу азаттыкка сыябан маек курду. Композитор Чоро Кожомжаров башында турган алгачкы кыргыз эстрадалык ансамблинин ага ылайыктап жазылган атактуу бульварым, таң сыры ырларынын жаралыш таржымалы тууралуу да айтып берди. Сардарбек Жумалиев менен Бурулкан Турдубек кызы уюштурган сыябан маектин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер кийин уруңуз.
Бишкекте ооруканага эс күчүн жоготуп түшкөн 40 жаштагы аял көз жумду. Анын жакындары ага липосакция жасаган, операциясын жасаган жеке клиниканы ошо айыптап жатышат. Ушул окуя өлкөдөгү сулуулук клиникалары жана косметологиялык салондордогу санитардык талаптар, сапат жана жоопкерчилик маселесин күн тартибине чыгарды.
Эже сиңдилер берүүсүндө биз бүгүн ушул темада сүйлөшөйүн деп чечтик. Студияга кош келдиңиздер. Коноктор менен тааныштырып өтөлү анда эмесе.
Ооба, бүгүн студиябыздын коноктору ушул сулуулук процедурасынан жабыркаган каарманыбыз Гүлмира, пластикалык хирург Искендер Качкенбаев жана феминист Гүлайым Айылчы. Саламатсыздарбы? Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Асранова болуп алып барабыз.
Кыргызстанда буга чейин липосакция операциясынан жабыркаган учур катталган эмес, тагыраагы өлүмгө жеткен учур болгон эмес. Ошондуктан азыр соңку ситуация, соңку жагдай абдан ошол соц тармакта, интернетте кызуу талкуу алынып жатат. Ал эми жакындардын айтымында бул келин жашы 41 чыкмак, жакында эле жалгыз боюнун артында ушул эки баласы калды. Окуя боюнча сюжетти көрүп алалы, анан маегибизди баштайбыз.
41 жаштагы аял Бишкектеги Арт клиника аттуу менчик ооруканага липосакция же денесиндеги ашыкча майларды сордуруу үчүн барган. 14-июнда эсин жоготуп, жакындары аны улуттук госпиталга тез жардам менен жеткирген. Маркумдун сиңдиси Жаркындын айтымында анын комага түшүүсүнө пластикалык хирург кетирген ката себеп болгон.
Мы сами через своих знакомых ее положили в национальный этот.
Биз өз тааныштарыбызды салып жатып, аны улуттук госпиталга жаткыздык. Ал жакта дароо доктурлар ичин ачып операция жасашты. Операция боло электе эле дарыгерлер ага курч перитонит деген диагноз коюшту. Ичегиси эки жеринен жанагы липосакция кылгандагы учтуу шиш жаптуу менен тешилген. Ичегидеги заттардын баары сыртка чыгып аралашып калган. 5 күн бою эжем ушул тешик ичеги менен жата бергендиктен доктурлардын айтымында ичеги карыны кадимки 10-12 саат кайнаткан эттей эзилип кеткен. Дарыгерлер кайра ичин жаап албай ачык калтырышты. Улуттук госпиталга карата эч кандай дооматым жок, алар колунан келгенин жасады. Эжем 3 күн реанимацияда жаткандан соң жүрөгү токтоп калды.
И на третий день она сердце не выдержало и сердце остановилось.
Маркум 29 июнда 41 толмок. Ал жалгыз бой 2 баланын энеси эле. Милиция фактыны тергөөгө алып, азыркы тапта соттук медициналык экспертиза дайындалды. Маркум липосакция жасаткан арт клиник ооруканасы азыркы тапта жабык турат. Аны операция жасаган дарыгер менен байланышканыбызда ал ушул учурда ооруканада экенин жакындар айтты. Өзүн бул клиниканын өкүлүмүн деп тааныштырган, атын атагысы келбеген адам маркумду бул жайдан комага түшүп калды деп айтуу туура эмес экенин айтып, соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы жок бүтүм чыгаруу эрте дейт.
Мынакей жогоруда көрдүк сюжетте негизи Кыргызстанда ушул пластикалык операциялар же болбосо сулук процедураларына канча адам, канча аял жасайт экен так статистика жок. Бирок биз тааныштардан, социалдык тармактардан деле алардын саны арбып баратканын угуп көрүп эле жүрөбүз. Биз бүгүн ушул студияга көзүнө сурма чыгарганга аракет кылып, сулук процедурасына кайрылган Гүлмира айымды чакырган элек. Мен билгенден сиз азыр дагы клиникадан эле ушул операция жакында эле болуп, ошондо клиникада текшерүүдөн кийин келдиңиз. Өзүңүздүн окуяңыз туура турасында дегенде айтып берсеңиз.
Ошо мен тааныштар аркылуу эле дос кызым аркылуу барып жазат алгам. Медициналык образованиясы жок, анын деле мен текшерип байкаптырмын, барып баягы элдер ошо коомчулуктун айтуусу боюнча баягы дип менен если ал жакпай калса алдырып салсаң болот, анын эч кандай зыяны жок дегенден барып жазат алгам. Жазатын туура эмес жасап коюптур. Андан кийин барсам кайра без ответственный болуп качып койду. Же акчамды берген жок, же кайра ошону жасап берген жок да, анан кийин барып ошо милиция менен тааныштар менен барып баралык десек ошо эме жазалган салонду жаптырып салыптыр. Жаптырып ошо ойдон таппай койду да, Москвага кетти, Жалалабадка кетти, бияка кетти деп такыр таппай койдук да. Мен эле эмес, менден башка дагы бир 3-4 эже жабыркаган эжелер бар экен да. Булар оказывается баягы медучилищаны бүтүп эле бүтүп анча курстарга кире калып эле 2-3 ай окуп туруп эле анан скидка менен 2000 сом, скидка менен 3000 сом, 4000 сом деп эле жазап, эмне десе медициналык образованием бар, диплом бар деп эле дипломду бетке чаап эле жазгандар азыр аябай көп экен да. Менден башка да жабыркандар көп, тааныштарым деле көп эле болчу да. Ошо бир жагы меники жазалганда, бир жагы мындай ооруган кишиде болуп калды да, ооруган кишиде болуп жана баягы эже менки ушундай болот, ат кандай болот десем, ой все будет хорошо, нормальный работа, сонун бар болот, жакшы болот, буздурбай эле кой деп ошентип койгонда оказывается аябай тереңине чейин глубокий киргизип салыптыр да жиптичи. Алдырганда дагы ошо жанагы түйдөктөлүп алдырдым да, түйдөктөлүп калып калыптыр ортосунда элечи, баягы көздү моунтуп эле мыжыгып эле мынтип эле кыйнай бериптир да.
Сиз канча убакыт жүрдүңүз мындай алда?
Ровно 1 жыл жүрдүм.
1 жылдай жүрдүңүз, э?
1 жыл жүрдүм.
Анан жакында эле кайра пластикалык операцияга
ошо менен барып алдырдым да.
Мына пластикалык операцияга баратканда эмнелерге көңүл бурдуңуз? Адегенде ушул клиниканы кантип издедиңиз? Тааныштар аркылуу сурадыңызбы же интернеттен таптыңызбы?
Жок, интернеттен таптым, тааныштар аркылуу таптым. Жазаткандар ошо жерден канча жыл болгондор, ушундай ошо 1 жыл бою изилдеп атып, анан кымбаттыгына карабай барып жазаттым да.
Сыр болбосо канча миң сом?
42 000 сом.
42 000 сом.
Өзү бизде ошо Кыргызстанда пластикалык хирургиянын дээрлик баардык түрлөрү жасалатпы. Көзүнөн баштап жынысын өзгөртүүгө чейин Кыргызстанга биздин ушул өзүбүздүн жарандарыбыз эмес, сырттан да келип жасатышат э. Анан кийин ушул Искендер мырза, сизге мындай суроом бар. Ушу негизи биздин сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып айтсаңыз, кайсы операцияларга суроо талап күчтүү жана ошо эмне үчүн бейтаптар ушундай кадамдарга барышат, келип эмне деп айтып беришет, эмне деп түшүндүрүшөт ушундай
баратканда? Башында айтып кетишим керек, быйыл 20 жыл болду мен эстетикалык хирургияда иштеп жүргөнүмө. Андан мурун 8 жыл микрохирургия болчу. Вот 20 жылда 27 миңге жакын операция аткардым. Анын арасында ар кандай операциялар болду, бирок биз Кыргызстанда жашап аткандан кийин Азияда бул сурма салуу эң көп операциялар. Андан кийин калган операциялар мындай өзгөчө мындай пайыздар менен кетет. Азыр мисалы төш без, липосакция деген деле бар. Ашыкча майларды алып коюу, ашыкча майды ыргытпай, аны дагы жамбашка куймай жаңы мындай неме операциянын түрлөрү чыга баштады. Эми Кыргызстанда эстетикалык хирургия бийик эле деңгээлде деп айтса болот. Эмне үчүн дегенде биз өзүбүздүн жумуштарыбызды чет мамлекетте көрсөткөн кезде сурмаларды монтип жасайбыз, башка операцияларды тигинтип жасайбыз деп көрсөткөндө мындай кол чабышат да. Эмне үчүн дегенде Кыргызстанда медицина бийик деңгээлде болчу башынан бери. Ар бир врач биринчи ой максаты жакшылап жасап берсем деген. Бирок бул кезде айтып атпаймынбы, ар бир врач медсестра эмес, парикмахер эмес, башка кесиптеги киши эмес. Анан медицина деген медицинский клиникада болуш керек. Кичинекей салон болобу, камок болобу, ош базардын тегереги болобу, ал деген туура эмес. Элдин баардыгы билиш керек. Мисалы, эт сатуу холодильникте, супермаркетте турабы же базарда. Көчөдөн эле басып баратып эт сатып албайсың. А ошол эле медицина деген медицинский учреждениеде болуш керек, клиникада болуш керек.
Мисалы, медучилищеде окуганбыз деп дипломдорун көрсөтүшөт деп айтышат го. Медучилищеден кандай деңгээлдеги медициналык билим алып чыгышат?
Медучилище врачтын жардамчысы. Вот жардамчысы врачты жасап аткан көрүп, мен мага деле, мен деле мындайды жасай алам, мен деле жасай берем деп жасап аткандар көп, бирок алардын лицензиясы жок. Биринчиден бая дипломду бетке чапса деле, лицензияңызды көрсөтүңүзчү деп сурап коюш керек. Ошондо врач пластикалык хирургияга макулдаштырылган лицензияны көрсөтүш керек.
Мисалы, Гүлайым, азыр Instagram баракчасын дароо ача турган болсок, бул сулук процедуралары жана эстетикалык пластикалык операциялар сунуштаган аябай көп баракчалар бар, дарыгерлерди деп көрсөң болот, кардарларды да көп байкайсың да. Негизи сулук тууралуу түшүнүктү бир коом жаратат эмеспи? Балким ошондой талаптан, балким же чын эле комплекс бир сындарды угуп буга чейин, ошондон улам бир ушундай сыяктуу адамга барышы мүмкүн. Сиз кандай ойлойсуз?
Азыр ул Instagram деле, башка масс-медиа каражаттар деле аялдарга абдан чоң басым жасап атышат. Аял мындай сулуу болуш керек, аялдын стандарттары мындай-мындай болуш керек. Бул кандай объективация деп коебуз, объективдештирүү. Бул ар бир орусча айткандай с каждого утюга келип атат да. Анан кичинекейинен баштап кыздар, өспүрүм, жаш өспүрүмдөр, анан чоң деле аялдар ошолорду күндө угу берип, Instagram-дагы сулуу фотошоптолгон сүрөттөрдү көрүп алып, өздөрүн аларга салыштырышат. Аларды салыштырганда мен деле ошондой болом деген ой пайда болушу мүмкүн. Бул бир комплекстерди жаратат, анан менде эмне менен жаман экенмин деп ойлошот. Жана бул азыркы убакта могу медицинанын пайда болушу менен, кандай пластикалык медицинанын пайда болушу менен оңой эле экен, мен деле ошондой жасап көрсөмбү деген ойлор пайда болот. Спорт залга барбаш керек, бирдемке кылбаш керек, мен деле ошондой кыла алам деген ойлор пайда болот. Бирок бул туура эмес, анткени жок, пластикалык хирургия туура эмес дегеним жок. Пластикалык хирургия кээде туура болуп калышы мүмкүн, анткени эгерде чындап эле агай айткандай кичинекейинден бери бир комплекс болуп атса, же кичинекейинде төрөлгөндөн бери бир дефект менен төрөлгөн киши болсо, же чоңойгондо кандайдыр бир билбейм авария болуп бирдемке болуп бир дефект болуп калса, ооба, пластикалык хирургия балким керек болуш керек. Бирок могул масс медиадан, Instagramдан келген басымдын астында өзүнүн келбетин өзгөртүү, бул кандай десем, өзүбүздүн физиологиябызды өзгөртүү туура эмес да.
Өзүңдү өзүң кабыл албай балким, мисалы.
Ооба, бул азыр мындай модный бир сөз бар, сексуалдык объективация. Бул бир кишини, в основном аял кишилерди бир инсан эмес, бир мындай бир нерсе деп кичине кадар чейин мындай түшүрүп салуу да. Адамды анын индивидуалдык бир өзгөчөлүктөрүн карабай, анын физикалык келбетине карап, анын кандайдыр бир канчалык сулуу экенине карап ага баа берүү.
Ушул жерден Гүлмира айым дароо сизге суроо берсек да, сиз эмнеден улам ушул операцияга, негизи ушундай кадамга бардыңыз эле? Азыр айтып атпайбы, балким бул комплекстен, балким чын эле мындай бир кайсы бир талаптанбы?
Жок, кайсы бир талаптан эмес, ошо дос кызым жазат эле, может сен да жазатып көр, жакшы жарашат, сон болот, мага деле сай сон жарашат, жазатып көрбөйсүңбү, если жакпаса сен эми кайра алдырып саласың дегенде эле мен жазаткам да, мындай ооруган эмесмин, жазатам, ушундай кылам, ушундай сонун болом, сулуум деп ушундай ооруган эмесмин да. Ошо айтып эле, анан имейлдеп эле, Instagram баракчадан көрүп эле, барып эле жазат алгам да. Кийин өзүмдү дагы күнөөлөп жүрдүм, эмнеге ушундай эме кылып алдым депчи. Андай болгон жок да мендечи.
А сиз ошол салонду тандап жатканда айтып баспы пат эле тез эле жагылып калганын кийин көрдүм деп. Эмнелерге көңүл бургансыз да? Мисалы, атайын анын мына эскендерге айтып отурду. Киргенде балким ошо уга чейин иштерин байкагансызбы, тажрыйбасын сурагансызбы, билбейм.
Жок, мен андай башымдан өтпөгөндөн кийин биринчи жолу эми салонго барып, баягы көрүп эле анан запись менен келдим деп эле кирбештекисине карап эле жазат алгам да. Бирок ойлонуп отурдум, талашып тартышып, жок, мага мындай кереги жок деп анан урушуп кеттик да. Жарым саат менде записим бар, болбойсуң бертерээк, эмне кечке сени көтөрмөк белем деп жанан анын көңүлүн карап эле мейли же макул анда жаза бериңиз мейли деп эле анан эметип калгам да. Анын көңүлүн ойлоп элечи, мейли макул депчи.
Демек өзүңүз бул нерсе жөнүндө көп жылдан бери ойлонуп жүргөн эмес экенсиз да?
Ойлонгон эмесмин да.
Ошо негизи мындай саламаттык сактоо министрлиги ушу быйыл апрель айында Бишкектин Бешеналиева көчөсүндөгү сулуу клиникаларын жана косметологиялык салондорду текшерип, бир катар санитардык талаптарды жана мыйзам бузуулардан уктаган экен. Эскендер мырза, ушул сулуулук тармагына көзөмөл керекпи?
Көзөмөл керек. Эмне үчүн дегенде сулуулук тармак ал деген адамдын ден соолугу эмес, сырткы келбетин оңдой турган мындай коммерческий медицинанын тармагы да. Баягы коммерческий жагын ойлоп баардыгы ошо кээ бир кездерде тыйын тарабын көбүрөөк ойлоп коюп атат да, бирок врач деген врач болуш керек да. Анан ошо көп учурда сулуулук тармакта врачтардын арасына азыр врач эместер кирип кетти деп баягы кыйкырып атпайбызбы? Врачтар болсо, врачтар болгон кезде деле мындай татаал учурлар болуп калып атат мына азыркыдай. Врач болбогон кезде мисалы ушул сулуулук салондор көбөйгөн менен гепатит көбөйдү статистика боюнча. Ал жерде мисалы медсестра болобу же кээде кээ бир учурда медсестра эмес парикмахерлер ушундайды жасашат да, алар жана стерилизация дегенди билбейт, ошонун кээде билсе деле толук аткарбайт.
Азыр ушул эле кезде мына пластикалык операциялар боюнча аябай сын пикирлер, бир кызуу талкуу жүрүп жатпайбы? Липосакция операция ушул соңку жагдайдан кийин же болбосо дайыма баймабай инстаграмдагы бир сын пикирлер дагы баракчаларда жазылгандар көп болобуз да. Ушул сыяктуу учурлар силердин ишиңерге да көп жабал болбойбу? Мисалы жалпы эле бир дарыгерлерге, жалпы эле бир эстетикалык бир пластикалык операция жасаган дарыгерлердин баары тең ушундай жасайт деген бир түшүнүк калыптанып калышы мүмкүнбү?
Жок, Кыргызстанда азыр 50'дан ашык пластикалык хирургтар бар. Лицензиясы менен иштеп аткандар. Эми статистика ушундай нерсе экен, кээ бир кездерде ушундай учурлар болуп калат экен да. Эми ал башка медицинанын башка тармактарында деле бар. Көп услугалардын арасында деле ушундай туура эмес болуп калган учурлар болот. Медицина не точная наука, так наука эмес. Анан договор согласияны кол коюп атканда пациенттер кол коет: я согласна, что медицина не точная наука. И даже самый опытный доктор не гарантировал мне результат на 100%. Компьютер болсо аны 100% менен гарантия берсе болот. Медицинада гарантия деген сөз жок. Медицинада врачтын аракети, врачтын билими, именно врач деп кайталап атам, доктурдун, медсестра эмес, парикмахер эмес, башка кесиптеги инструмент кармаган айым эмес.
Бирок жоопкерчилиги бар дарыгерде.
Дарыгерде жоопкерчилик бар, а башкаларда көрүп атпайсыңар, жоопкерчилиги жок, кабинетин жаап коюп жоголду.
Мен бир жолу бир окуяны эстеп кеттим, баягы кирпик жабыштырганды бир кыска барчумун да. Мындай эле кичинекей кабинетти эле арендага ижарага алып иштетет да, анан мен барсам бир күнү эртерээк барып кирип барсам жанындагы эле бир мындай эмеге жаткызып коюптур бир аялды. Ошол жерде жатып эле мындай може жалгын тешүүлү бир нерсе жасап атат да. Аябай таң калгам да, мен мындай сырткы кийим менен сырттан көчөдөн кирип келдим, э мындай көп кир нерсени кармап келдим, мындай таза эмес жер, стерилизация деген түшүнүк жок. Ошо жакта жатып эле баягы эме болуп кеткен турбайбы, э тренд болуп кеткен турбайбы, ошондой эме жаактарынан мындай эме жасашат экен да. Аябай ойлодум, бул эч нерседен коркпогон кыз экен депчи.
Гүлайым, сизге суроо. Ушул психологтордун айтымында эгер бир пластикалык операцияга же болбосо бир ушундай сулуу процедурасына барган адам кайра эле кайтып келиши мүмкүн. Адам өзгөчө аял киши канткенде өзүн сүйүп, өзүн кабыл алыш керек. Себеби дүйнөдө биз билебиз, э боди позитив деген бир катар кыймылдар бар аялдар укуктарын коргогон жана ушул объективизация каршы келген. Аларда дайыма эле аял сулуу болбош керек жана бактылуу болуш үчүн келбети дайыма сулуу болуш керек деген сыяктуу бир ишеним жатат эмеспи? Канткен ошол бир түшүнүктү пайда кылса болот да?
Өзүбүздү кантип сүйөбүз, аябай татаал суроо экен. Чындыгында биз азыр боди позитив ооба өзүнүн күчүн алып келатат. Бирок ошол эле убакта дагы эле аялдарды объективдештирүү, сексуалдык жактан деле объективдештирүү ошол эле учурда дагы деле мындай өзүнүн күчүндө. Бирок мен ишенем, мындай жылдар өткөндөбү, 50 жыл болобу, 100 жыл болобу, бул аялдар үйрөнүшөт өздөрүн жакшы көргөнгө. Анткени эркектерди көрүп атабыз, кандай болсо деле өздөрүн жакшы көрүшөт. Азыр аялдардын укуктары жаатында иштеп атабыз, аялдардын укуктарын илгерилетсек, аялдар мындай силер деле баарыбыз сулуубуз, акылдуубуз деп мындай өз ишенимин көтөрсөк, убакыт өткөндө мен ишенем аялдардын баары деле мындай өздөрүн жакшы көрө башташат да. Анан азыр дагы мындай бир тренд бар, здоровье, ден соолукта болуу. Жалаң гана сулуулук эмес, эгер ден соолукта болсоң, сулуу деле болосуң. Эгерде жакшы тамактансаң, спорт менен ашыксаң, ооба, өзүңдү жакшы карап жүрсөң, ошондо деле сулуу болосуң, анда мындай кошумча кандайдыр бир нерселерди жасоонун кереги жок деле болуп калат.
Биз ушул Бишкек шаарынын тургундарына сиз кайсы бир дене мүчөңүздү же келбетиңизди өзгөртөт белеңиз, ошондой каалооңуз барбы деп суроо салып келдик, э? Азыр аны көрө албайлыбы?
Сизде бир мүмкүнчүлүк болсо, сиз өзүңүздүн кебетеңизди эмнени өзгөртмөксүз?
Боюмду узун кылмокмун. Бою коштурмокмун.
Эмне үчүн?
Боюм аябай кичинекей. Кээде өзүм ошо комплекс катары көрөм да ушуну. Ошон үчүн боюмду.
Я ничего не хочу менять в своей внешности.
Почему?
Мне она нравится.
Мен өзгөртмөк эмесмин.
Эмне үчүн?
Пластика это, как сказать, вредно. Может всякое случиться.
Өзгөртмөк эмесмин.
Эмне үчүн?
Өзүмдөн мага бүт бара жагат.
Бетимден өзгөртмөк болушум керек. Азыр мода болуп атат го. Көздү, озду.
Пластикалык хирургияга негизи кандай карайсыз?
Жакшы эле карайм. Анткени бул прогресс, мүмкүнчүлүк болуп жатканда аны колдонсо болот. Эмне үчүн колдонбош керек?
Кудай кандай кылып жаратса, ошол адам өзүн өзү кабыл алыш керек да. Анан аны өзгөрткөндө билбейм, мен ал боюнча такыр ойлонуп көргөн эмесмин, өзгөртөм депчи.
Өзү ошо пластикалык хирургияга жана ошонун кызматтарын колдонгон айымдарга болгон көз карашыңыз кандай?
Эми ал ар бир адамдын өзүнүн тандоосу да. Эгер бир жери жакпаса, мүмкүн өзгөрсө, ал мүмкүн жакшы жакка өзгөрсө, эми ал адам үчүн плюс эле болуп аткан деп ойлойм. Ар бир адамдын тандоосун сыйлаш керек. Мен ал жөнүндө мындай туура эмес деп айта албайм да.
Вы знаете, я хочу сказать, что пластическая хирургия большинству людей не нужна. Все люди красивые по-своему. Вот. И если человек красивый, и как бы вот он это сам чувствует, знает и понимает, что он красивый, то не надо никаких губ лишних, никаких там ботоксов, и грудей больших и всего прочего.
Я бы не поменяла в себе ничего. Я планирую заниматься спортом, и благодаря спорту, я думаю, это мне не понадобится.
Ну, вообще, я бы хотела поменять губы и сделать второй век.
Почему?
Ну, не знаю, я так нравлюсь себе больше. В то же время я не хочу, чтобы это продвигалось, потому что стандарты красоты, они рушат жизни многих людей. Пластическая операция может, ну, как бы изменить лицо в худшую сторону.
Мынакей бизе жогоруда ошол Бишкек шаарынын тургундарынын айрымдарынын пикирлерин угуп көрдүк. Искендер мырза, сизге суроорум келип турат. Бул жакта көпчүлүгү балким камерадан тартынып жок, баардык келбетин, баардык мүчөсү жагат деп айтышы мүмкүн. Ошол эле кезде сиз 27 000 операция жасадым дедиңиз.
Жалгыз эмес.
Тажрыйбада жана статистика бир аз башкача көрсөтүп жаткандай мындай бир жагдайды.
Жок, бизге көп эле келишет. Эми айрым учурларда баягы кичинекей кезинен бери көзү жүлжүк болуп, анан бир окуяны айтып берейин. Татынакай кыз англискийди билген, баягы иностранецтерди туристический фирмада иштеп, тоолорго ээрчитип барып кайра түшүп, анан келгенде эле баягы иностранецтерден сураса, кандай барып келдиңер, бул кызыбыз кандай алып барды, тигил бул десе, ушу бар жайында бар жакшы, бирок бул кыз дайыма недовольный болуп жаман көз караш менен карап жүрдү бизди дейт. Ал болсо
азиат
жүлжүк көз. Мынтип да баягы көз жабык да. Анан ошол кыз келип сурма жасатып кеткенден кийин ал ошол жерде заведующий болдубу, бирдемке болуп көтөрүлүп кетти карьерасы. Кээ бир учурларда жардам берет жашоого, кээ бир учурларда баякы ой максаты аткарылды болуп гештальт жабылат да. Кээ бир учурларда келишет, мен подружкам жасап кеттиле, мен да жасатат элем. Сеники татынакай эле болуп атпайбы десе, жок, аныкы азыр бактысы ачылып турмушка чыгып бала төрөп мен ушул жүрөм дагы эле, ошон үчүн бир жерин өзгөртсөмбү деген комплекси бар экен да. Андайлар да албаш керек.
Ак жылтыр операция кылсаң деп.
Бир окуя бар тарыхта эсинде. Бир кыз мындай кулак аябай делдең болчу экен да. Анан турмушка чыккангыча дайыма чачы менен байлап кулагын, анан банданкаларды тагынып, кепкаларды тагынып кулагын дайыма жашырып жүрчү экен да. Анан турмушка чыкканда биринчи түнү эле күйөөсү: «А, ты, оказывается, у меня Фиона» деп коюптур. Эртеси күнү психиатрияга түштү ал кыз. Психиатрияга түштү, ал баягы мультиктер аны чакырып кулагына огулуп эле, анан психиатриядан мага жиберишти. Бул жерде баягы кулагын, делден кулагын кичирейтип бериш керек, болбосо ушу Фиона бойдон калып калат, психический диагноз болуп, шизофрения. Вот ошо кулагын оңдогондон кийин мультиктер түгөндү, бүттү сразу.
Андай адамдын өзүнүн психологиялык абалына дагы көп нерсе
көрсөтөт. Бирок мисалы мен дайыма айтам, интервьюлорду көп берип жүрөм да, баягы ден соолугу чың адам дайыма мындай бактылуу көрүнөт. Бактылуу адам сулуу көрүнөт.
Мен ушул жерден эми кантсе дагы ушул дарыгерлердинби же болбосо ушундай процедураларды жасаган адамдардын жоопкерчилиги туурасында дагы тема козгойлу деп турайм да. Мисалы жогорукудагы окуя боюнча медициналык же фармацевтик кызматкердин кесиптик милдеттерин талаптагыдай аткарбоо бир нерсе боюнча кылмыш иши козголуп, азыр соттук медициналык экспертизада дайындалган, милицияда турат арыз менен. Ошо анан мындан улам Гүлмира эми сизге суроо бергим келип турат, сиз милицияга кайрылдыңыз беле? Негизи эле ушундай учурларда кантип өз укугуңду коргосо болот экен, мүмкүнбү деген?
Жок, милиция кайрылган эмесмин. Менден башка да Кара Балтадан ушу Бишкек шаарынан да экөө чыкты да, анан чогуу барабыз, мен барам десем чогуу барабыз, чогуу барабыз деп анан отпускнын оюм бүтүп атат, шаарга барганда байланышалы деп, ошо мен номер алмаштырып кеттим окшойт, ошо мен эме кылбай калды да. Бирок айтсам признавать этпеген сыяктуу, билгенин кылып ал деп ошо администратор кыздар, салонда иштеген кыздар ошентип чыгарып койду да.
Милицияга арыз жазам деп айтсаңыз э?
Мен акчам, мен деле акчага эме кылган жокмун, көзүмдөгү мени алып берип койгула десем ошондой эме болду да.
Хорошо, өзү туура эмес жасап койгон нерсени оңдоодон дагы баш тартышты.
Оңдоодон да баш тартты. Булар менден тышкары ямочкада жазат экен, жана эже айтып өтпөдүбү, ямочка, сурма ушундай эмелерди жасайт экен да.
Буга чейин да сөз кылбадык, бул көптөгөн баягы инстаграмда дагы кыздарга абдан көп мындай басым жасалат депчи. Жалпысынан бизди ушу инфлюенсер деп коебуз э, блогерлер, миллиондогон катталуучусу бар айымдар, өзгөчө мисалы бир Гуара Витисянды айтып кетсек э, ушу КМШ өлкөлөрү боюнча абдан популярдуу. Анан алдагы ушул жарым жылдай болуп калды окшойт э, липосакция жасап анан өтө арыктап, анан өзүн аябай ошол мындай бактылуу көрсөтүп, мына менин кыялым орундалды, мен ушуну жасай алдым, силер да кыла аласыңар кыздар деп мындай бир ушундай липосакцияны жасасаңар эле арыктап сонун бактылуу болуп каласыңар дегенге окшогон бир месседж тараткандай болот да. Анан кыздардын баары, миллиондогон кыздар көрүпчү. Анан ушул жерде инфлюенсерлердин, блогерлердин да жоопкерчилигин айтып өтсөк э.
Азыр баарыбыз эле инстаграмда отурабыз, биз билишибиз керек, бул блогерлердин баары мындай 100 000 деген же миллиондогон подписчиктери бар болгон блогерлердин баары үчүн бул бир жумуш экенин биз унутпашыбыз керек. Биз рекламаны карап атканда деле мындай бир критикалык көз караш менен карайбыз го. Бирок биз билебиз, бул рекламага акча төлөнүптүр, бул клиника барып телевиденияга келип бул рекламаны заказ кылды деп билебиз. Ошого бир аз мындай критикалык көз карашыбыз пайда болот. Бирок блогерлерге карата бул критикалык көз карашыбыз жок болуп калат, анткени ал биздин мындай бир досубуз катары көрүп атабыз. Азыр бул кыз эле айтып кетпеди эле Гүлбира, досум курбум айтты эле ошого бардым деп. Бул курбулар, достор бизге бирдемке айтканда мындай доверие пайда болот да, аларга ишенип биз деле ошондой болгубуз келет. А бул киши жазса жакшы экен деп. Блогерлерге карата деле ошондой бир аларды тааныбасак деле мындай бир сезим пайда болот да, анткени күнүгө көрүп атабыз. Алар эмне кылып атышат, эмне тамак жеп атышат, ити менен ойноп атышат. Ошолордун баарын көрүп, аны дос катары көрөбүз дагы, алардын айткандарынын баары бизге мындай бир чындык катары келет да. Бирок азыр биз бул медиа грамотность үйрөтүшүбүз керек адамдарга.
Программабызды жыйынтыктап жатып, Искендер мырза, ушул менде бир суроо бар да. Биз азыр дарыгерлердин жоопкерчилиги туурасында сүйлөшпөдүкпү? А бейтаптардын ушул жоопкерчилиги кандай болуш керек? Мисалы, мына Гүлмира деле айтып атат, менде курбу кызым аркылуу эле өзүм эле барып эле кирип, анан тиги жасап аткан адамды аяп кетип эле макул болдум деп. Ушундай сыяктуу нерселер кайталанбаш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек? Кантип өзүн коргоп сактай алат да?
Ну, баягы поговоркалар бар. Ар бир бейтап өзүнүн врачын өзү табат дегендей да. Бирок бир жагынан ойлоном да, сабатсыздык деп айтайын десең, интернетти билишет, китеп окуганды билишет, баягы анализ кыла алат э, любой айым баягы. Бирок ошо бир нече катар кыздар келишкен салондордон, бирөө бетин тарттырып, бирөө сурма салдырып, бирөөсү мурдун гель куйдуруп, анан эмне караган жоксуң? Лицензиясын сурап койбойсуң го. Эмне эми азыр момундай болуп келдиң мага оңдотом деп. Билбейм, ойлонбой эле барып алыптырмы, инстаграмына ишенип алыптырмы.
Оңдотом деп келгендер көп болобу?
Көп болот. Бет тарттыргандар бул салондордон да көп келишет. Анан ошолорду сурайсың да, эмне үчүн ушундай? Билбейм, ушу сен айткандай подружкам айтты эле, жакшы болот, жүр жасатабыз деп. Ошол за компанию деген туура эмес. Экинчиден баратканда даярданып, биринчиден ар бир адамда бир ой эсинен чыкпаш керек, сырткы келбет бир жолу берилет адамга. Ошол сырткы турпаты менен аягына чейин жетиш керек. Аны эксперимент кылган туура эмес. Эксперимент кылар кезде деле аны даярданыш керек. Биринчиден так билиш керек. Барганда медицина медицинский имаратта болуш керек. Медицина бар имаратта болуш керек. Камокто эмес эч качан, базардын тегерегинде эмес, же бир айылдын башында эмес. Больницалар көп, ошол жерге барып, анан врачтар менен сүйлөшүп, ошонун баардыгын мындай туура изилдеп келип, анан даярданып, анализдерди өтүп, анан гана келиш керек да.
Эми берүүбүз дагы соңуна чыгып калды. Рахмат келип талкууга кошулуп бергениңиздер үчүн. Биз дагы ишенебиз, мындан ары айымдар дагы эгерде чындап эле ушундай процедурага, ушундай кадамга чындап эле баргысы келип жатса, жаргасы болуп жатса дагы алдын ала ошол коопсуздук эрежелерин дагы сактайт деп ишенебиз. Ободо эжесиңдер берүүсү болду. Берүүнү Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Көрүүчүлөр менен эмки жумада жолукканча коштошобуз.
Эжесиңдилер кийин уруңуз.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чагуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат. Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүнүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.